Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
У самой европейской программе про Беларусь вас витают Мара Нальшанская, да и Денис Дзюба, и тягом ближайшей годины мы поговорим про все самое истотное, что отбылось у понеделок 8 кастрычника. Головная тема на сегодня – цивиль на стенах, да дырки у столи. Як обновили после выбуху дом под Логойском?
Мы сказали, все, забирайте ключи, дом ваш сдан. Мы говорим, покажите документы, где, как, вот. Берите ключи.
Не любишь президента? А может, и псих?
Мне поставили под пытанием расстройство психики.
Осеньский призыв. Футбольный.
Самый опасный момент, когда команда твоя забрала мяч, идет по так и тут же теряет мяч. Это практически гол в игре с Испанией.
Ровно 8 месяцев тому, 8 лютого, отбылся выбух под Логойском у Малиновцы. У вынику одна особа загинула, больше за 10 потерпели, некольки десятку застались без житла.
После выбуху Лукашенко назвал его головотяпством и загадал разобраться, а так само, конечно же, допомогчи потерпелым.
За разборками, кто виноват, справы зависли у поветры, а вось дом обновили, и жихарам пропоновали вернуться. А вось только что и они побачили за новым фасадом, протягивая Олесь Пилецкий. Наш репортаж.
Новая старая жыхарка сумнавядомага дома ў вёсцы Малінаўка пад Лагойскам Тамара Буклеева ў роспачы расказвае мне пра наваселле.
Две недели назад нас пригласили всех приехать сюда на дом. Был представитель райисполкома. Все там, кто отвечали за это строительство дома. Ну и сказали, все, забирайте ключи, дом ваш сдан. Мы говорим, покажите документы, где, как, вот. Берите ключи.
Выбух у военном городку ля вёскі Малиновка под Логойском отбывся в лютым. Цалком разбуранный подъезд великого трехповерхового дома. Один человек загинул, еще некольки отримали тяжкие травмы. Однако уже праз месяц улады вырашили дом обновить. И нават термины назвали. До 1 липеня. Обновили до 1 кастрычника. Господыня одной из кватер, якая показывает мне выники обновления, у роспачы не сдарма. Будинок только звонку выглядает новобудовля и цацкой. Внутри дырки у столи, тонкие дровляные двери, цвиль на стенах и холод с сыростью.
Где нет ни отопления, ни воды горячей, вообще условия для жизни не то, что в 21 веке. Просто неприемлемые к жизни. Жить здесь невозможно.
Ці магчыма тут жить, не ведаю. Але за 15 хвилин, якія мы сядзім на кухні з господиней кватэры, размаўляючы пра радасць і вяртання дадому, я паспяваю замерзнуць. Таму прашу мне паказаць скляпенні і кватэры з той часткі будынка, якая была знішчаная выбухам. У скляпеннях сустракаем яшчэ аднаго перасяленца. Мужчына сярод лужынаў прыладжвае дзверы. Будаўнікі чамусьці вырашылі, што яны тут не патрэбныя. Над галавой пластыкавыя трубы без якога-небудзь ацяплення. Страшна падумаць, што з імі будзе ў маразы. Пытаюся пра абяцаныя ўладамі кампенсацыі. Мне расказваюць пра 2 мільёны рублёў, якія выдалі адразу пасля выбуху. І ўсё. Больш атрымалі толькі жыхары знішчаных кватэр. Сяброўка маёй спадарожніцы, напрыклад. Усю яе маёмасць дзяржава ацаніла ў 2200 долараў. Лаўлю сябе на думцы, што змесціва майго заплечніка з фотаапаратам, ноутбукам і дыктафонам каштуе больш. Вяртаемся ў кватэру да Тамары. Яна хоча мне показать стяжки помеж оцалелой часткой дома и новозбудованной. Теперь час от часу дома у Тамары будут нечаканные и шумные гости, будовники. Яны прыйдуць падкручваць сцяжкі, каб дом не разваліўся на часткі. Сцяжкі схаваныя карабамі, вісяць проста над канапай.
А это у нас соединены такими скобами стены с потолком после взрыва, а то вдруг они рассыпятся. И эти скобы закрыли вот этими карабами. Сказали, что если дом начнет усадку давать, караба откроют и болты подкрутят. Вот мы так сейсмически опасно, наверное, живем.
Пакуль Тамару кватэры только ночуе. С котом. Цяжарную дачку отправила до родни. У таких умовах захварець, расплюнуть. Калі будзе гарачая вода и тепло, и ці будзе увогуле, невядома. У райвыканкаме говорят, что дом здадзены ў термін и отповядае всім нормам. Только обжить треба. Нягледзячы на стахановские темпы по сдаче дома, следство пакуль так и не высветлило причины выбуху, что знищил будинок. У следчым камітэце расказваюць аб прадаўжэнні тэрміна расследавання да 30 снежня. Жыхары перакананыя, што яго зацягваюць адмыслова. Няма вінаватых, няма на каго падаваць суд за знішчаную маёмасць і маральную шкоду. Цяжка сказаць, ці маюць яны рацыю. Толькі вось газ да дома больш не праводзілі ўвогуле. Далей ад граху, напэўна. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Мне вось так бы хацелася тых з райвыканкамы, якія лічаць, што апісаныя ўмовы нармальныя, толькі абжыць трэба. У такія ўмовы пасяліць на месяцок другі, ды прапанаваць абжываць.
І гэты выпадак у чарговы раз даказвае, што на дзяржаву беларусам няма чаго спадзявацца.
На каго ў такой сітуацыі спадзявацца ўвогуле можна? Ну, па-першае, для такіх рэчаў існуе інстытут страхоўкі, тое, што нерухомасць страхуюць ад нешчаслівых здарэнняў, гэта ўжо стандарт у заходніх краінах.
І ў выпадку чаго можна не проста спадзявацца на ласку дзяржавы, а канкрэтна патрабаваць кампенсацыі ад страхавой кампаніі. А тая ў сваю чаргу, думаю, хутка прыспешыць працэс пошуку вінаватых, намагаючыся ад іх спагнаць кампенсацыі. Так само працуюць некаторыя фермы.
І крыважэрны капіталістычны страхавы механізм працуе ў дзіва, значна лепш, чымся беларуская сацыяльная дзяржава, прыклад клопату, якой мы толькі што пачулі. Не згодны з дзейснай уладай? Не хочаш служыць у войску? А можа ты хворы?
Яўген Валошын распавідае неверагодную гісторыю пра тое, як удзел у плошчы спрычыніўся да з'яўлення ў медкарце пытання пра псіхічныя расстройствы.
У панядзелак 8 кастрычніка удзельнік плошчы 2010 Максім Маціеўскі надзеў піжаму і лёг на пядзёну палату Гродзенскага цэнтра псіхіятрыі і наркалогія. Яго мабільнік і іншыя асабістыя рэчы забралі ў камеру захоўвання. 22-гадовы Максім скончыў БНТУ і паехаў жыць у родны Наваград. Хлопца запрасілі ў ваенкамат. Справа была ў жніўні гэтага года. Праблемы, па словах Максіма, узніклі з-за запісу ў анкеце бацькоў. Пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў сын адсядзеў 10 сутак за ўдзел у дэманстрацыі ля дома ўраду. Ваенкаматскі псіхіятр адправіла хлопца на пашыранае абследаванне ў Гродзенскі абласны клінічны цэнтр псіхіятрыі і наркалогія.
Ну, у мяне нейкі быў самотны від, она мне кажа, што ў цябе не так. Я кажу, ну часто змяняецца настрой, не вельмі хочацца служыць у войску. Прымецілі мяне і адправіла. Мне паставілі пад пытаннем расстройства псіхікі.
У грудні Максім прайшоў праз камісію псіхіятраў. У выніку чаго ўрач Наталля Капсет паставіла яму пад пытанне дыягназ F60 – расстройства паводзінаў і эмоцый. На думку Максіма, дыягназ такі выставілі з-за яго палітычных поглядаў.
Пасля таго, як прачытала запіс пра ўдзел у акцыі 19 снежня, яна мяне начала, так скажам, піліць. І вось пасля гэтага я ёй, як дурань, пытаўся нешта сказаць.
Каб дыягназ пацвердзілі альбо абверглі, Максім павінен прайсці пашыранае абследаванне ў цэнтры псіхіятрыі і наркалогія. Вынікі сур'ёзна паўплываюць на будучыню хлопца.
Толькі зусім нядаўна, калі адну інкаматаў спыталася, ці магу я зусім не ехаць на это обследование. Мне сказали, что у тебя под пытанием вельми серьезный диагноз, вельми неприемный для дальнейшего життя.
Коли Максима признают психично нездоровым, то проблемы у него могут возникнуть как с будущей працей, так и с правами кировцы. Хоть в университете, який Максим поспехово скончил, дивацтво у его поводинах не назирали. На ранейшей праце его описывают как отказного супрацовника. Еврорадио дотелефоновалось до высокопоставленного врача с центра психиатрии наркология. Не будем называть имя и прозвище специалиста. Ліста. Ён удзельнічаў у папярэднім абследаванні прызыўніка Маціеўскага і тлумачыць, чаму ў псіхічным здароўі хлопца засумняваліся.
Чалавек сам сказаў, што ў мяне ўстаноўкі на службу нет, я не хачу ісці ў армію. Это у нас все люди проходят тогда через стационар, как с диагнозом нарушения поведения, под вопросом. И он смотрит кафедры психиатрии, смотрят психологи и выдается по окончании заключения. А есть люди, ну вот, скажем так, которые говорят, вот я считаю, что у нас такой строй не демократический, я его защищать не хочу, вот я не хочу идти. Для этого надо провести обследование, чтобы выяснить, потому что так может каждый говорить, и вам не идти.
Выходить, что у призывника Матиевского есть два варианта развития подей. Первый, его признают психично нездоровым. Другий, диагноз не подтверждается, и хлопец идет служить. Калі б Максім не заяўляў пра нежаданне надзяваць салдацкія боты, то тэарэтычна яму маглі б даць і адтэрміноўку. Вайсковае начальства неаднойчы заяўляла, што ў армію сёння бяруць найлепшых, а прызыўнік Маціеўскі голым вокам відаць не найлепшы кандыдат у салдаты. Але сёння прызыўнік Маціеўскі ляжыць у псіхіятрычнай клініцы. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Варыянты ў героя нашага матэрыяла сапраўды не ахце, альбо ў войска, альбо лячыцца.
Я думаю, што шэраг маладзёнаў такую палітычную лазейку задавальненнем выкарысталі, калі б пра яе ведалі. Маўляў, я апазіцыянер, я не люблю прэзідэнта і не хачу служыць. І глядзіце, і пайшоў у войска.
Слухай, ну але гэта мае таксама свае наступствы, не атрымаў права кіроўца, не атрымаў нармальную працу. Аднак нават калі карыстацца такой логікі, як логікай, як жа растлумачыць тады з'яву палітжаўнераў у нашай краіне?
Ну як? Вунь Іван Шыла ж распавядаў, колькі разоў яму давалі ў рукі зброю, менш чымся тых рук. Затое скіроўвалі фарбаваць траву альбо лісткі на дрэвах. Тады ўсе падумалі, што гэта войска такое дзіўнае, а аказваецца, гэта спрыт сапраўдным абаронцам. можа і дає зброю і вучить бороніць айчыну, а для пазіцыянераў ладзіць такія вось тэрапеўтычныя маляванні.
Гэта Еўрарадыё, праграма Еўразум, з вамі Мара Нальшанская, ды Дзяніс Дзюба, і на ўздагон размове пра тое, як то можна адкасіць ад войска, калі ты апазіцыянер, бо само апошняе, гэта ўжо нагода праверыць тваё псіхічнае здароўе. Мы вырашылі задаць пытанне вам, сябры. Ці ўвогуле нам патрэбны ўсе гэтыя клопаты з прызывам? Ці не лепш было б браць служыць тых, хто гэтага сапраўды хоча? Вам слова.
Вам слова.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Что для Беларуси больше актуально? Каждый год набирать молодых людей на терминовую службу в войску, и попробовать сформировать контрактную и окажется профессийную армию?
Леп попробовать на контрактную армию. Не так просто, и требуются гроши, может быть, так сказать, в первый час. Але по этому шляху идут все краины.
Ну, это пытание для меня не актуально, але я так думаю, что лепш, конечно, у любой справе, как был профессионализм.
Конечно, профессийная. Это во всем мире уже признано, что профессийная армия более эффективна, менее затратная, видимо.
Ну, а як вы думаете, чаму мы дагэтуль прызываем, і ці ёсць становчыя моманты ў гэтым?
Ну, пазітивна, это то, што, наверное, фарміруецца в сознанні, што чалавек прызываецца в армію і исполняет свой долг.
Призыв такой в армию, ну вот, как человек исполнил 18 лет, его сразу призывают. Это уже, ну, я считаю, прошлый век. Человек сам должен решать, чем ему заниматься. Если ему хочется воевать, пускай он воюет. Если не хочется, пускай занимается тем, чем-то другим, чем он будет полезен обществу.
Однозначно так не сказать, но, в принципе, я думаю, что уже весь мир к этому идет. Это имеется в виду профессиональная армия однозначно, это во-первых. А во-вторых, это нужно вводить даже со школы, особенно касается не только молодых людей и девушек в том числе, чтобы они были готовы, если что, отстаивать свою позицию.
С одного боку профессиональная армия, а с другого боку, как каждый был готов пойти в партизаны.
Я не думаю, что если армия будет с контрактников, она будет намного профессийней, чем такая.
Я считаю, что Республике Беларусь армия вообще не нужна. Мы соседствуем с очень сильными государствами, такими как Россия, военно-политический блок НАТО, Украина. Поэтому мы вполне бы могли обойтись внутренними силами, пограничной службой, таможенным комитетом. Просто если вдруг война, то я считаю, что наша армия не сможет ничего особо сильно сопоставить другим государствам, которые намного сильнее и больше нас.
Это были ваши слова.
Рухайся с нами.
Еврорадио.
У праграме «Еўразум» мы рушам у міжнародны ейны блок, які пачнем кароткім аглядам таго, чым у панядзелак 8 кастрычніка жыла Еўропа, Нобелеўская прэмія, канец дамашніх заданняў ды іранскага газу. Сярод іншага ў паглядзе ад Вольгі Міцкевіч.
На «Еўрарадо» «Еўранавіны». ЕС мае намер забараніць імпарт іранскага газу. Гэта можа адбыцца ўслед за эмбарга на імпарт з Ірана нафты. Рашэнне міністра замежных справ Еўрапейскага саюза прымуць на нарадзе 15 кастрычніка. Акрамя таго, кіраўнікі міністэрства замежных справ абмяркоўваюць увядзенне эмбарга на продаж Ірану абсталяванне для здабычы нафты, а таксама спыненне будаўніцтва танкераў па іранскіх заказах. 1 студзеня 2013 года чакаецца увядзенне поўнай забароны на любыя гандлёвыя аперацыі з цэнтральным банкам Ірана. Паліцыя Францыі падчас рэйду 6 і 7 кастрычніка арыштавала еўрапейскага лідара курдскай рабочай партыі, таксама трох яе баевікоў. У Парыжы быў затрыманы меркаваны лідар арганізацыі ў Еўропе. Імя яго не паведамляецца. У той жа дзень быў арыштаваны адзін з баевікоў. Два іншыя баевікі былі затрыманы 7 кастрычніка на паўночным захадзе Францыі. У цяперашні час паліцыя высвятляе, ці спрабавалі арыштаваны набыць у краіне зброі і боепрыпасы. Уладальнікаў Нобелеўскай прэміі за 2012 год назавуць у Стокгольме і Осла з 8 да 15 кастрычніка. Адкрые тыдзень Нобелеўскі камітэт, які 8 кастрычніка, а 12.30 агучыць імёны уладальнікаў узнагароды ў галіне медыцыны і фізіялогіі. Дату прэзентацыі Нобелеўскага лаўрэата за 2012 год па літаратуры Шведская акадэмія, якая адказвае за гэтую працу, пакуль не назвала. Працягнецца тыдзень абвяшчэння Нобелеўскіх лаўрэатаў у пятніцу ў Осла, дзе нарвежскі Нобелеўскі камітэт назаве ўладальніка ўзнагароды за працу па ўмацаванні міру. У гэтым годзе ў спісе на прэмію значыцца 231 кандыдат, 43 з якіх з'яўляюцца грамадскімі і міжнароднымі арганізацыямі. Сярод іх і беларускі палітвязень, праваабаронца Алесь Беляцкі. Ольга Мицкевич, служба информации Еврорадио.
Это Еврорадио, международный блок программы Еврозум, и мы рушим у Литву, где литовские медии бурливо обмерковывают информацию, которая прогучала в передаче «Комментарии тыдня» канала ТВ-3. Телеканал поведомил, что ближайшая середа к Лукашенке и буйные олигархи, можно сказать, живут уильнее. Они набывают квартиры и дамы, контактуют с политиками и местовыми предпринимальниками и уже давно формуют такий погляд на режим Лукашенки, який им потребны.
Проводится солидный список чиновников, якія скупаюць нерухомасць у Вільні. Сярод іх апынуліся і экс-міністр замежных справаў Сергій Мартынаў і дзейсны прэм'ер Міхаіл Мясніковіч. Томас Савіч, высвятляеце, сапраўды беларусы сталіся на літоўскім рынку нерухомасці такімі расейцамі у Менску альбо у Лондоне.
Беларусы купляюць жыллё ў Вільні, каб лягчэй было атрымаць візу і вучыць дзяцей за мяжой. Але ажыятаж на жыллё суседзям беларусы не ствараюць. Але ажыятаж на жыллё суседзяў беларусы не ствараюць. Літоўскія рыэлтары адзначаюць, што беларусы не асабліва актыўныя пакупнікі жылля ў Вільні. Калі параўноўваць з мінулым годам, беларусаў і сапраўды стала болей, але нязначна. Расказвае брокер агенцтва нерухомасці Амрэк Віялета.
За апошні год хаця бы інтарэсуюцца больше. Но чтобы очень много было покупателей, так тоже сказать нельзя. За год у нас заключили сделок с белорусами 4 сделки. А в прошлом году вообще мало было, не знаю, одна.
Как закончилась вот этот период кризиса, в принципе, пошли клиенты белорус, это где-то один не больше, вот так все остальные как бы клиенты все-таки с других стран. Скажем так, если у нас, допустим, был один клиент в полгода, вот так вот.
Кажуть Еврорадо у Виленском агентстве нерухомости «Дом лидера». Тут зауважають, що білоруси, які купляють нерухомість, їдуть у Литву з самих різних регіонів.
Абсолютно різні регіони. А якщо покупають в округі і щось подешевле, то, звісно, це от, регіони Гродно, регіони там от, Вітебська. І якщо, скажімо так, з Мінська покупають більше от, на Вільні орієнтовані клієнти.
Білорусів серед покупців елітних чи просто дорогих квартир у Вільні нема.
Ну, такі квартири, які стоїли около, ну так, от 60 до 250 тисяч літрів. Не самые дешевые, но и не самые дорогие.
Кошти на квартири у Вільні і у Друскініках амаль однолькавыя і натуральна залежаць ад району, года будоўлі і ремонту. Самыя дарагія кватэры апошніх гадоў пабудовы з сучаснай планіроўкай будуць каштаваць каля 100 тысяч еўра. Сярэдні ж кошт аднапакаёўкі ў доме савецкіх часоў ад 30 тысяч еўра. Кошты на савецкую двухпакаёўку ці трохпакаёўку амаль не адрозніваюцца ад 47 тысяч еўра. А вось за дом у Вільні можна даць каля 200 тысяч еўра. Беларусы таксама цікавяцца дамамі ў Вільні, але ключавое слово тут якраз цікавяцца.
Можа быць і побольше немножко. З моей історії, сколько я продал квартиры граждане Балтарусі, так то же самое, нічого не змінилось. Ну, за весь період, 5 лет, їх появляться больше. Ну, є, но факт, що от купили, у мене таких даних нет. Смотрят все, і квартири, і дома. Дома інтересуються, щоб я знаю, що були продажі. Таких фактів не знаю.
Каже брокер Юстас з агентства нерухомості «Ремакс». Літовські риелтори називають три самые популярні версії, чому білоруси купляють нерухомість.
Одні вложення денег часто приїжджають, їм там з візою як-то полегче її робити. Другі покупають дітям, які приїжджають тут вчитися. І вони покупають, які, ну, я так думаю, вони мають гроші, їм, звісно, щоб платити аренду, тут покупають, а потім можуть и продать. Все равно, если нормальная квартира в нормальном районе двухкомнатная, это самый оптимальный вариант, можно продать.
Тамара Савич, Еврорадио.
Мы вертаемся с международного блока Евразума в нашу краину и в протяг рушим до футбольные темы. Гэтым разам гаворка пойдзе ўвага не пра батэй, як вы маглі б падумаць, а пра нацыянальную зборную, якая, дарэчы, высвятляецца ад батэй, адышла не так далёка, як магло б падавацца. Павел Свердлоў.
Галоўны трэнер зборнай Беларусі па футболі Георгій Кандрацеў спадзяецца згуляць з іспанцамі ў атакуючы футбол. Маўляў, так, на чужой палове поля прайграць 12 кастрычніка чэмпіёнам свету будзе не сорамна, толькі такую паразу заўзятары здольныя дараваць. Але знайсці паспяховы алгарытм супраць вязкай гульні іспанцаў вельмі складана. Ды аўтарытэт самай моцнай каманды свету цісне на беларускіх футбалістаў, хаця трэнер і спрабуе яго нейтралізаваць.
Я ребятам говорю всегда, вы играете в футбол, за результат я буду отвечать, вам не надо бояться результата. Ну бог с ним, пусть мы проиграем чемпионом мира, но мы попытаемся сыграть в футбол, это я вам гарантирую. Я хочу выигрывать всегда и здесь, в любой команде. Другое дело, что команды соперники приедут тоже выиграть.
У заявцы сборной Беларуси 9 футболистов Батэ. Сярод их Брэсан и Глеб, але няма галкіпера Гарбунова. Есть великая верагодность, что пара паўабаронцаў Батэ будет взаимодействовать на поле разом. Хотя у апошніх гульнях барысовского клуба это можно побачить редко.
Главная проблема в игре с Испанией, то что они мяч не отдают. С Грузией я смотрел игру, там 80-20 контроль мяча. Там они просто забрали мяч, грузины стояли всей командой сзади. Команда только заберет мяч, да, соперник, они тут же опять забирают мяч вблизи штрафной. Вот если мы не будем терять мяч вблизи штрафной, если мы отодвинем чуть игру от ворот, но это будет очень сложно. Самый опасный момент, когда команда твоя забрала мяч, идет по такту и тут же теряет мяч. Это практически гол в игре с Испанией.
До матчу с Испанией и Грузией не доедут Путила и Калачоу. Георгий Кондратьев скардится на травмы футболистов, проз якія не отрымливается реализовывать тактичные задумки.
Сложно, вы видите, что творится-то. Сколько у нас травмированных. Планируешь одно, тут начинаются травмы. Какой-то год заколдованный для меня. Приходится менять состав. Но главное, что ребята понимают то, что я хочу. Более агрессивный футбол играть, более атакующий. Мы обязательно это будем делать и дальше.
Напередодні матча з Іспанією, якая домінує і тотально контролює м'яч у центрі поля, адсутність паўабаронцаў Путілы і Калачова вельмі не до місця. Замініць досвідчених гульцоў закліканыя одногодка Путілы Андрей Чухлей і гулец молодзевай зборнай Ілля Алексеевич, для якого гэта будзе дебют у нацыянальнай камандзе.
Ну, про Алексеевич этот парень... Один из немногих, кто играет в футбол в Беларуси. У нас много бегают по футбольному полю. Алексеевич играет. И я уверен, что через год-два это будет один из ведущих футболистов у нас, если будет так же прогрессировать. Он умница, он футболист. Я таких люблю, игроков, которые думают на поле, которые не боятся мяча. Чухлей прекрасно выглядит сейчас в Урале. Я видел две игры. Физически великолепно выглядит, причем играет не на своей позиции, играл правого защитника. Двигался великолепно. 120 минут в кубковом матче не останавливался. И с мячом работал хорошо. То есть он меня очень порадовал.
За нацыянальную зборную Чухлей згуляў два матчы. Шмат каму ён запомніўся, калі згуляў рукой у сваёй штрафной на трэцяй дададзенай хвіліне матча з Украінай. Андрэй Шаўчэнка з пенальці тады не прамахнуўся, і беларусы прайгралі з мінімальным лікам 1-0. Гульня з Іспаніяй для Чухлея – выдатны шанец рэабілітавацца. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Ну что ж, будем сподеваться, что белорусский национальный футбол потешит нас так само, как поспехи Батэ. А про то, что еще отбывается на спортовых аренах и пляцовках, можно прочитать на euroradio.fm, euroradio.by. Мы же свою увагу одразу после Silversun Pickups звернем на то, чем живут зорки суседного шоу-биза.
Вітаю, у ефірі навіны шоу-бізу, і я Міла Котка. Happy Saloons спричинилися до музики Каранёв. Музики записали сумесный трек с вокалисткой Аканы Иреной Катвицкой. Як узгадывая лидер Happy Saloon Олег Вяль, намер попрацовать за этно-джазовым гуртом Акана з'явился еще 2 года тому, але только теперь композиция «Горела сосна» отримала потребное гучание. У вынику белорусская народная песня у выконания спевачки Ирены Катвицкой и белорусских джентльменов набыла нечаканую афарбовку. От сегодня послухать песню можно на сайте Еврорадио. Нажива композиция «Горела сосна» будет представлена под час прэзентацыі дэбютніка Happy Saloon у клубе Republic, якая намечаная на 11 кастрычніка. А ўвогуле у Happy Saloon шмат добрых навін. Паралельна з працай над новымі песнямі каманда рыхтуе паўтарагадзінную акустычную праграму, з якой збіраецца выправіцца ў тур па Беларусі. А вось для канцэртаў ва Ўкраіне і Расіі Happy Saloon распрацоўваюць адмысловую праграму і рыхтуюць да паказу новы кліп. Музычны сайт «Эксперты Бай» абвясціў топ-10 лепшых беларускіх альбомаў першага паўгоддзя бягучага года. За гэты час эксперты аглядзелі 33 альбомы. Цікава, што больш за палову з іх былі выкладзеныя ў сеціва без варыянту на CD. А таксама цікава, што рэйтынг беларускамоўных дыскаў знізіўся. Яны апынуліся на трэцій прыступцы пасля руска- і англамоўных. Згодна з адзнакамі штатных экспертаў сайту, лепшым альбомам паўгоддзя стала «Латэрна Магіка» ад «Серебряной свадьбы». На другім месцы апынулася пласцінка «Не існуе», а «Дакуты», а на третім – дебютнік «Клавер Клаб». Па словах кіраўніка праекту Дмітра Бескаравайнага, цалкам верагодна, што «Латэрна Магіка» з адзнакай у 9 балаў стане лепшай і па выніках году. Бо дагэтуль такія высокія адзнакі мелі толькі альбомы «Троіцы» і «Ляпіса Трубецкова». Нагадаем, што сайт «Эксперты Бай» з 2008 года сістэматычна апісвае запісы беларускіх музыкаў. У лік штатных экспертаў праекта ўваходзяць Дмітр Бескаравайны, Дмітр Падбярэцкі, Сергей Буткін і Олег Клімаў. Coldplay прадставілі чарговы кліп. Гэтым разам пад экранізацыю патрапіла песня «Hearts Like Heaven» з апошняй пласцінкі «Майлоу Зэй Лотоу». Відэа была намаляванае ў стылі коміксаў і распавядае пра гісторыю двух закаханых з іншай планеты. Дадзены ролік з'яўляецца свайго роду напамінам пра серыю коміксаў пра героя з імем «Майла Зэй Лотоу». Апроч гэтага Coldplay збіраюцца выпусціць DVD з відэа з туру ў падтрымку апошняга альбому. Рэліз канцэрту запланаваны на 19 лістапада. Кристина Агілера примерила на сябе новы вобраз. На вокладцы новага дыску «Лотус» спявачка паўстае аголенай, прыкрыўшы грудзі доўгімі белымі валасамі. Агілера не баіцца правалу новай працы. Яна кажа, што ўжо дасягнула кропкі паразумення з самой сабой. І дадае, што належыць да той катэгорыі людзей, якія ўвесь час растуць і развіваюцца. Рэліз сёмай пласцінкі Агілеры прызначаны на 13 лістапада. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
А пра тое, як да беларускага шоу-бізу можна далучыцца, альбо прынамсі да таго шоу-бізу, які мае свае праявы на тэрыторыі нашай краіны, як паходжаннем з Беларусі, так і за межжа, мы даведаемся ў афішы ад Еўрарадыё.
Афіша.
Запрашаю вас у афішу на Еўрарадыё 10 кастрычніка о 19-й. Вядомы менскі саксафаніст Андрэй Барыла запрашае паслухаць любімыя хіты ў гучанні квартэта прафесійных музыкаў квартэта Барылас, а таксама традыцыйную джазавую імправізацыю у паб-клубе Графіці. Джэнтльмены беларускага року гурт Happy Saloon ладзіць вялікую прэзентацыю свайго дэбютнага альбому. Апроч уласнай песні з пласцінкі Джэнтльмен, які ўвайшоў у топ 10 лепшых альбомаў гэтага года, прыхільнікаў гурта чакаюць хіты і сюрпрыз. Новая песня з вакалісткай Аканы Ірыны Катвіцкай, якую яны прэзентавалі ўжо на Еўрарадыё. Выступ Happy Saloon адбудзецца ў Рэпабліку 11 кастрычніка ў межах праекту «Старт». Уваход на канцэрт вольны, пачатак о 19. Новы альбом «Крок за кроком» ад гурта АБН чакае вас таксама на старонцы Еўрарадыё. У альбом ўвайшлі 14 кампазіцый і бонус-трэк. Прэзентацыя «Крок за кроком» адбудзецца ў клубе «Рэпаблік» 10 кастрычніка пры ўдзелі гурта «Пана Неба». Без назвы абяцаюць сыграць усё самае новае і выбранае з ужо вядомага. А тут пойдзет у нас синхрон, который ляжыць у тэшкі за 29 верасня, і ён там называецца там синхрон для Дашы, там будзіт этот саліст или кто-то гаварыць. Кошт квіткоў ад 50 да 80 тысяч рублёў. 12 кастрычніка о 19 у клубе «Рэпаблік» пройдзе канцэрт маскоўскага калектыву «Макулатура», якая выконвае свае кампазіцыі ў жанры сацыяльнага рэпу і эксперыменталу. Яўген Алёхін прыязджае да нас ужо ў другі раз, таму гэты канцэрт варта наведаць. Таксама запрашаю ўсіх прыхільнікаў аўстралійскай групы «Аселісі» 12 кастрычніка о 22 на афіцыйны трыбют-канцэрт, прысвечаны 65-годзю Брайана Джонсона у рок-клуб «ТНТ», што месціцца па вуліцы «Революцыйная 9». Афіцыйны трыбют «Аселісі» сыграе кавер-гурт «АСДС» і акуне вас у незабыўную атмасферу любімых песень легендарных і непаўторных рокераў. Пачатак о 22. Іншыя падзеі на старонках еўрарадыё.фм, еўрарадыё.бівай, будзьце за афішай ад Еўрарадыё, каб ведаць болей.
Заставацца варта не толькі з нашай афішы, але і з усім Еўрарадыё на нашых старонках еўрарадыё.фм, еўрарадыё.бівай, самая цікавая падзея, усе нашы рэпартажы ды каментары экспертаў да таго, што адбываецца ў Беларусі ды за яе межамі. А ў праграме Еўразум з вамі былі Мара Нальшанская ды Дзяніс Дзюба. Пакуль. Еўразум.
еврейская программа про Беларусь.